азаатлык радиосы YouTube-да. Азаатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө азаатлык радиосу, азаат хабар, азаатлык онлайн, азаатлык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat Atayif. Şu günler Balkan Vilayetinin Türkmenşi Travel'ın orta mekteplerine Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov'un hem de Halk Masavatı'nın başı Kurbanlı Berdimuhamedov'un portretlerini, şöyle de yılın şıgarları yazılan plakatları satın alma için muallimlerden pul toplanıyor. Muallimler pul tapmakta kösönüyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçi 16. Januar'da Sevit'ten maglumat verdi. Her bir muallim yılın şıgarlarının çalışma için 25 manat portretler için 65 manat pul tölemeli bolýar. Prezidentin kitabynyň bahasy 148 manat.
Duşenbe güni etrawyň bir näçe mekdepleriniň mugallimleri özlerinden talap edilen pullary tapyp bilmeýän her bir okuwça 10 manat möçberinde salgydylar.
Diýip bir bilim işgara da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenistana büdjet işgärleriniň zähmet haklary täze ýyl bayramçylyk münasibetli möhletinden öň 20-nji dekabrda geçirildi. Aýlyklaryň döwlet kömek pullarynyň we pensiýalaryň tölenilmeginden bäri tas bir aýa gulay wagt geçdi. Ýöne entek ýanwaryň ortasy, aýyň toňuna çenli ýene 2 hepde töwereg wagt bar. Kyn ýeri Balkanyň mugallimler dekabrda özleriniň 2 aýyň zähmet hakyny dekabr aýy üçinde Yanvar ayı üçünlü aylık haklarını kavul edip alanlıklarına giyarlar. İki ayın zähmet hakkını öngünden alan bilimi işgärleri, öngkü ve hedirki prezidentlerin portretlerini, şeyle de yılın şıgarları yazılan plakatları çalışma üçün pullarının eyyem kutorunluğuna giyarlar. Türkmenistan'a devam edyen mali iktisadi kıyınçılıklar ilatın kapçığına avram salyar. İki ayın zähmet hakkı tədeyil bayramçılığının çıktızlarını hem hasaba koşanına görünüşünden bari yok bir ayın uçmağı yetiyar. Üstesine yılın başına prezidentin portretlerini ve yılın şıgarlarını çalışma üçün çıktız etmeli olyar. Türkmenistan'a inni her bir yılı belli bir şıgarasına kavul etmek dəve ürüldü. Türkmen meclisi dekabrın ahirine Kurbanlı Berdimuhamedov'un bir şıgır setirini yılın şıgarı ıglan etdi. Pəxim, payxas, ummani, mautum olup prağı Türkmenistan'a 2024-nji ýylyň şygary boldy. Ýylyň şygarynyň çalşyrylmagy ýurdun ähli künjeklerine ýylyň şygary ýazylan plakatlaryň we billboardlaryň hem çalşyrylmalydygyny aňladýar. Bu bolsa hem büdjet işgärlerine hem de edara kärhanalara goşmaça çykdyzy getirýär. Ýöne 2024-nji ýyl büdjet işgärleri üçin goşa çykdyzyny öz ýany bilen getirdi. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow özüniň Ýaşlar watanyň daýanjy atly ilkinji kitabyny türkmen halkyna sowgy etdi. Bu bolsa mugallimleriň mejburi çykdyzylaryny 2 hepde artdyrdy. Ýöne diňe şygar ýa-da kitap däl etim portretler hem täzelenmeli boldy. Öde hem diňe bir prezidentin portretleri däl halk masawatynyň başlygy Kurbanuly Berdimuhamedow'un hem portretleri çalşyrylmaly. Olaryň ikisiniň ellerine ýaşlaryň ýany kitabyny götürüp çön portretleri edara kärhanalara asylmaly. Şeýlelikde bir şygar, bir kitap we 2 portret çalşyrylmaly. Balkanyň adatynyň habarçylary bilen gurrunda şolan ikinji bir magarif işgary 148 manat möçberini pul töläp täze kitaby satyn alanyny gurrun berýär.
Ýanwaryň başynda 148 manat pul töläp prezidentiň täze kitabını satın aldık. Gazet jurnallar için 106 manat tölödük. Indi şygarlara ve portretlere de pul çıkarmalı.
Deyip orta yaşlı mugallim aýdýar.
Biz mugallimler bolup öz üstümize yüklenilýän pulları okuwçylaryň üstüne yüklemegi göz öňüne tutýarys.
Deyip ol sözünün üstünü yitiriyar. 2024-nji ýylda çykdyzlar goşa goşa döne geldi. Ýyl öz ýany bilen täze şygary we täze kitaby getirdi. Üstesine ata we ogul Berdimuhamedowlaryň ikisiniň portretlerini çalışmaly. Olar portretlerde ellerine kitap götürüp duran halda görkezilmeli. Kitap prezidentin kitaby. Ýaşlar watanyň daýanjy. Balkanly bir ýaş mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda özüniň hal ahwaly barada gurrun berdi.
Ýanwarda büdjet işgärlerinde pul bolmaýar. Dekabrda aylıkları öngünden aldık. Bu ay maskalamızın çürük pulu kaygı.
Deyip olaydı. Üstesine şıgarları, plakatları, portretleri ve kitapları pul çıkarmalı. Yeni bir mugallim mögulimin iş yükünün bir stavka seher yetmeyenliğine aydiyar.
Bir stavka mugallimin aylık hakkı 2210 manat bolyar. Menin aylığım 1800 manat. Ayalım işsiz. Üst çağam bar. Maskalamı iklemek ağır. Seherde adı karitlerinin bahaları kımmat.
deyip mağarifi işgara ediyar ve qoşmaça çıktıcıları verur dəl xasaplayan onu belləb sözünün üstünü yetiriyar. Azadlık radiosunun mektəblərin belgiləri, muğulimlərin adları ve familiyaları var. Yine redaksiya olur ağzımaqdan saklanıyar. Türkmenistanlı işçilliğin derecesini örkəziyən tahkik statistik mağlumatlar köpçülüğü el yeterli dəl. Yine devlet edarı kərxanaları ilatın esası iş üpçünçülörü xasaplanıyar. Devlet edarı kərxanalarına işinbənin hem öz şertleri ve talapları var. Şol taraplardan bir hem hakimiyetler tarafından talap edilene pul vermeli. Dürlü düşündürüşler esasını hakimiyetler tarafının bücret işgarlarının pul talap edilip biliniyar. Sorulayan pullar tebiqatı korumağı, prezidentin portretlerini satın almağı, Pağıtı yığın mögütümünde qoşunt qoşmağı, köpçülüklüyün tigirli çarelerde tigir satın almağı deniyalı görközmeleri esaslanyar. Görközmeler dilden veriliyar, yöne berk berca ediliyar. Bu gedek Balkanlı portretleri, şıgarları ve prezidentin kitaplarını satın alma üçün pul toplanyar. Zeri vurgulun pul serişlerini toplama üçün bücret işgarlarına möhlet veriliyar. Köprenç şol möhlet tamamlanmanka pul tavsırıklarının doğulu berca edilmeyi talap ediliyar.
Etraf Bilim Müdürlüğü portretler ve şıgarlar üçün 17. yanvara çenli möhlet verdi. Bu vaxt möhletinin devamı Amanda pullar dolu toplanılmalı.
Deeper mektep resmi sadatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Mektep müdürleri sorulayan pulların möhletinden ön geçirilmek için bar bulan ehli mümkünçülüklerin kaygırılmazlığını masavat beriyerler.
Nereden hem bolsa pul tapın, prosentini karzını alıp bilyan bolsanız alın. Sorulayan pulları tapıp bilmeseniz arzağınızı yazın da gidiverin.
Deeper Mugolim mektep müdürünün aydan sözlerini sitirliyar. Balkanın mekteplerine Mugolimlerden toplanan pullar aşkabada iyi veriliyar. Qaytalab aysaq 2024-cü ilin şıqarı Türkmenistanlı Pəxim Payxas Ummani Mautumoglu Prağı yılı ıqlan edildi. Təzə ilin ünyanı Prezident Berdi Muhammedov ödünün Yaşlar Vatanı dayınca adlı ilkinci kitabının çapdan çıqanlığını ıqlan etdi. Bunun iziyanı Berdi Muhammedovlar təzə kitabı götürüp suratı düşdülür. Bu çərələrin əxrəsi büccət işgərləri üçün qımmada düşdü.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabadyň gün orta bölegünde Köpetdağyň eteginde saglyk ýolunyň golaýynda Maktym Goly Pragynyň ýadygärlik toplumy 2021-nji ýylda guruldy. Emma ol henizem resmi taýdan açylmady. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häkimetleriň ýygnan eden bu awraýly obýektiniň henizem açylmazlygynyň sebäplerini anyklamagy synaşdy. Türkmen edebiyatının klasiki şahir ve filosof Maktım Goly'nin aşkabatta urulan əpet heykeli uzaktan görünyer. Heykelin büyüklüğü 60 metr, onun aşağındaki binyadi 30 metr. Bu yadigarlik bir neçil ön eyem ulanılmağı verilen beylikki kaşan gezhaları ulan bir vaxtta gurulupdi. Xabarçıların mağlumatlarına ure yadigarlikin teyada tribuna ve beylikki gezhaları ulan birlikte kararsızlığın 30 yıllığına qabatlanıp 2021-ci ilin sentyabr ayında davaralı yağdayda açılmağına qarşılıp Maktım Goly'nin yörep bariyan bu şekilinin avtori Türkmenistan'ın halk suratkeşi Saraht Babayev Şahir'in Orset Federasyası'nın Stavropol ve Astrakhan şehirlerinde ve Türkiye'nin Ankara şehirinde dikilen heykellerinin hem avtori kuruluşu'nun müşterisi Aşgabat'ın hekimliği potratçısı olsa Aşgabat şehir hekimliğinin ikinci kuruluşu montaj edarası. Heykelin kuruluşuna degişli yağdayılan gönden gönü tanış çeşmelerin biri yadigarlığın kuruluşuna degişli şeyle mağlumat berdi.
Özgüçleri bilen bürünstön sekil tayarlama kararına gelindi. Änivdäki senaat doluğunda 3400 metrdan gowrak meydanda ullakan ustahananı döretdiler ve 1000 tonna töwereği bürünç tarap ettiler. Emma özgüçü bilen alınıp barılan işlerde bir yalnızlık gitti. Gigantomania indigi suvsuz netice verdi.
Dip çeşmeydiar. Heykelin kuruluşuna katnaşanların söylerine göre dikilen heykel öne eğilip başlaptır ve bürünç detallar çat açıp cayırlıptır. Onu arka tarafından saklama için yörite demir bağları ulanmalı olptır. Şol bıraktın özünde de kolayda yerleşen sağlık yolunu hem yapmalı olptır. Azatlık Radyosu'nun heykelin açılışının uzağa çekilmekten sebeplerini Aşgabat'ın hekimliğinden anıklamak sinanşığı netice vermedi. 2022 yılın sentyabr ayında Sankt-Peterburglu kampanya Ortedin Vazrajdeniye Paydarlar Cemiyetinin Maktım Goly'nin Aşgabat'taki teyze yadigarlığını muht dövre vaplaştıracak tığvarıda haber verildi. Prezident Serdar Berdi Muhammed Мырзамедовиң шондо кол чекен карарында 2022 жылдын сентябрь айынан 2024 жылдын май айына чейинки бержайдылжак иштердин Мактым Гули Прагынын тиядеги ядыгарлыгын дикелтмек ве уга тиешелүү жерлери абаданлаштырмак максаты менен амала ашырылжактыгы айтылды. Yurdun hekimetleri şondan beri yadigarlığı açmak meselesini ağzamadılar. Onun açılışının iyide testirilmeğinin sebepleri vardı hem resmi düşündürüş olmadı. Yöne sonki yıllarda hünermenler payitahtı ulu dizkaların bir neçesinin kuruluşu olan bağlanışıklı problemalar vardı haber verip esası sebepleri toprağın ayratınlığı olan bağlaştırdılar. Toprağın durnuksuzluğu ve yerastı suğlar hususan daşkabat siti proyektinin kuruluşu onu dondurupdi. Yaşış çayları yumurlan münler çamaşkalarının cahitsiz kalmağına sebep болон шол кымбат баха дисха 2020 жылдан бери козганмандур. Мактым Голинин хейкелин урмак үчүн эдилен чыктажыларын ве аны кайтадан тикелтмек үчүн көзөмүндө тутулган чыктажыларын мөчөбөрү көпчүлүгү маалым эдилмеди. Эми 2018 жылда Мактым Голинин ядыгарлыгын өз үчүн алган бир нече улуу проекттин курулушу ыгылан эдиленде агдалан расмий сандары көрө өкмөт 43 миллиард американ доллары мөчөбөрүндө сейиште бөлүп беренлигин маалым эдипти. Шондо юрдун өсүшү ве гүлдө өсмөк үчүн дийилип ыгылан эдилен объекттердин саанына бир нече кашаң Mihmanxana Xalqara Kongres Merkezi, Senaqat ve Türkmen Başı Banklarının binaları, Türkmen Şahiri Maktım Golinin yadigarlığı ve tiyade hükümet tribunası giyirpti. Hükümet binası ve beylaki deskalar Maktım Golinin yadigarlığının tapautulukta işe girdildi. Bundan başka da paytaxta Beyik Türkmen Akıldarının yadigarlığı açılmasa da Alavay itinin altın heykeli ve Epet Velisipiyat skulpturası yali deskalar davaralı yağdede açıldı. Bellemeli yeri Türkmenistan'da her yıla bir şığa sayılamak önce yıllar boyu devam eden deyave göre 2024 yıl için Pekhim Payxas Ummani Maktım Goli Prağı adlı şığar sayılandı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 16 yanvarda İrden Balkan velayetinin Hazar şehirçesindeki 1. orta mektepte yangın dörüdü. Yangın barada ilkinci bolup haber veren Qarışsız Neşir Türkmen News, vakada bir neçe mektep okulçusunun yaralanandığını yönü oların sağlık yağdayının ağır deldiğine giyarı. Adatlık Radyosu'nun sevittek haberçileri vakada 4 sınıf otoğunun dolu diyen yağlı yanındığını ve yanının sebebini anıklamak boyunca derneği geçirilip başlanandığını haber veriyerler.
Yangın İrden saat 9 tuğrağı buldu. Şayatların sözlerine göre mektep binasındaki esas elektrik panelinin evveli sebepleri göre sapak vaatına yarılıptır. Yangının gövrümü ve derecesi belli değil. Yönetüsü ikinci kattaki koridoru ve sınıf otoğlarını çalt tepkinine yayırdı.
Deyip neşir belli yer. Mağlumata göre okulçuların ve muallimlerin arasında hovsala dörep, onların köpsi kapıdan çaltlık bilen köçe çıkmağı başardılar. Yönü 5. 6. sınıf okulçuları pencerelerinden kara tüsü çıkan sınıf otoğlarında petiklendi. Kabir çağalar pencereden öz başlık aşağı büktüler. Vakanın bolun yerine gelen yangın söndürücüler merdivan bilen beyleki okulçuları pencerelerden çıkarmağı başardılar. Bir neçe adam keselhana ekidildi. Onların ağır yaralanmandığı aydılıyar deyip neşir şayiatların aydın sözlerine salgılandı. 17. yanvarda yanının bolun yerine barıp görün haberçilerimiz 4 sınıf otoğunun dolu diyen yağlı yanındığını anıkladılar. Yönü olur yanın sebeple mektebin karalan divarının eyem önkü renkine boyalandığını belirlediler.
Yangın zararlı düğün ve şugun mektep yapıldı. Prokuratura derine başladı. 2 günlük okuçular ve mektebin ehli işgarları soruğu çekildi.
Deyip yağdaylardan haberli bilim işleri anonim şertte gurrun berdi. Bilim işlerlerinin bir neçesinin tasdiklamağına göre sınıf otoğlarının içini duşenme gününe yani 22. yanvara çenli arasalamak ve avatlamak işleri muallimlerin boynuna yüklendi. Yönü yeten umumu ziyanın muallimlerin öz aralarında ya da okuçlardan pul yığınap övezini dolardan cuda kendiği aydılıyar.
Mektep partaları, kompüterler, beylik oku esfapları ve polo düşülen paketler dolu yanlı. Umumuz yanın 400 bin manat tövre ünlüdüğü aydılıyar. Bağısız hadisanın kimdir birinin boyununa atılıp yetirilen ziyanın övvezi doğulunur değil yer.
deyip bilim işgari aytdı. Adatlık vaka ve onun mümkin sebepleri varada Sevit'in yanına karşı görüş kulluğundan ve politiyasından telefon arkalı komentari alıp bilmedi. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk devlet gözövçülüğündeki medya serişteleri yurtta bolyan yanın ve beylikli betbalçılıklı hadisalar barada mağlumat bermeyerler. Yönü Adatlığın havarçıları ve qarışsız neşirler bu hadisalar hakta yığ-yığdan haber veriyerler. 15. yanvarda Aşşavatak havarçılarımız payitahtın ovudun hizmet merkezinde yanın dörendiği ve onun içindeki toy salonun doğulu yanandığı milyonlarca manat möçüründe ziyan yetendiği barada mağlumat verdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutu beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Hazır Halk Maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhammedov'un Mara Eden saparından son Sevit'te güçlü depkinde arasaçılık işleri geçirilip başlandı. Büdjetçiler bu işlere bağdalığı berilmeğinin önkü prezidentin Mara Eden saparının devamında onun ağzına kum bölücüklerinin girme ulen bağlanışıklıdığını aydiyarlar. Bu yağdaylar barıda Azatlık Radyosu'nun haberşisi 17. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Arasaçılık işgarlarından başka da ehli idare kerhanaların sultanda bilim işgarları köpçülükten yuvara çekilerler. Her gün köçüler suvlanıp yuvullar, süpürülüyor. Artılar hem su sepilip yuvullar. Binaların pincereleri, divarları yuvullar.
Deyip marlı büdjet işgari anonim şertte haberçimizde gurrun berdi. Büdjet işgarlarının ençemesinin tasdiklamağına göre arasaçılık işlerinin alınıp barlışını velayet, şehir ve etrap hakimlerinin hut özleri gözükçülük ediyar. Yovorun geçirilmeğinin sebepleri barada ilat köpçülüğünü açacağım resmi düşündürüş berilmeyar. Yönü büdjet işgarlarının ençemesi marı şehir hakimliğinin vekillerine salgılanır. Bu çarelere bağdalığı berilmeğine önkü prezident Mara gelip gürlendi. Onun ağzına kum bölücüklerinin girmeğinin sebep bulunduğuna yara.
Hakimliğin vekilleri yuvarın öngü türesine büdjeti işgalerle geçiren qıyısqı yığınığını kurbanını berdi Muhammedov'un ağzına giren kum bölücüklerinin deyişinin arasına gidip deyişlerini qızırdadığını hem aytti. Oların sözlerine göre şondan sonra önkü prezident daştı öre ve gıdaylanı əhli yerini kummasıp duranını görüptür ve velayet hakimine sevitti arasaçılık işlerinin güğünü cay geçirilmenliğini ünlü çöküptür. Şelide ol hakime velayeti qatı xapa saklayanını hem aydıp tiz vaatda arasaçılık işlerini geçirmeyi tavşırıptır ve ona kainç ıqlan ediptir.
Deyip büdjet işgari gurrun berdi. Bellesek yurdun berk devlet gözövçülügündäki media serişdelerinde bu aydılan yağdaylar şolsanda Marinin häkimine käinç ıglan edilendigi barada kelam ağız söz aydılmayar. Adatlığın bu barada velayet ve şehir häkimliklerinden telefon arkalı komentari almak sinanşıklar hem onun netice bermedi. Yönü bu vaka sonki yıllarda hususanda sonki aylarda marda tozonlu yelin yığ-yığdan qaytalanyan ve bunun bilen bağlı Sevit'te kum bölücüklerini öz için alayan tozonlu hovanın saklanıp kalayan mahalına kabat geldi. Sevit'te şunu mengdeş teviye hadise son kıyedek 9. yanvarda bolupta. Habarçılarımız tozonlu hova zirarlı köçeleri, binaları, uluğları, yolların uğrundaki artçıları kum tozon basyandığını haber verip geliyerler. Şeyle de olur hakimiyetlerin buların arasaçılığını üpçün etmekte kıyınçılık çekeyendiğini hem aydiyarlar. Bu aralıkta önkü prezidentin aydındığı aydılayan sözler Sevit yaşayıcılarının ve büdjet işgarlarının öz aralarında nägilelikleri beyan etmeğine getirdi.
Biz ve çağrılarımız intime ayveri tozunlu huvadan dem alıp öykünümüzü tozunluttuk. İntegem, öňkü prezidentin gelen günü howa arasady. Ol häkime käňç bermegin gereginde tozonny howa we onuň näme üçin bolýandygyny, onuň adamlara ýetirýän ziýanyny anyklamaly. Seýle de tozonny günlerde adamlara başardygyndan öýlerinden çykmazlyk, ýüz maskalaryny dakynmaklyk barada duýdurys berilmeli.
Dip marly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu maglumat Lewapda Gurbanuly Berdimuhammedowyň tewiti etmegine garaşylan saparynyň öňýanynda tozonly howa derarly gum basan ýollaryň we arçalaryň ýüriteleşdirilen tehnika bilen suw sepilip yuwulýan mahalna gabat geldi. Halk maslahatynyň başlygy 12-nji ýanwarda Mara iş saparyny amala aşyrdy. Resmi media onuň mesjitde duga dile eden pursatlaryny görkezdi. Ýöne ýokarda aýdylanlar barada hiç şeýle habar bermedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleyen Adatlyk radiosy habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Adessa Gara Deňiz portuna şikestlenmelere we maddi ziyany getiren Rus dron hüjüminiň ýygyany söwüş uçurlarynyň Russiýanyň içine harby howa bazalarynyň asmana götürilmegi bilen Ukraina 17-nji ýanwarda tutuş ýurt boýunça howa hüjüm duýduruşlaryny eglan etdi. Ukrainanın hova güýçleri bir MiG-31 Rus söwüş uçurlarynyň Russiýanyň Demirgazy Kassiýetiýe sebitindäki Mazdok harby howa bazasynyň asmana götürilendigini Telegramda duýdurdy. Telegramda ýetiwan edici kanallar il 78M ýanygyç uýjy uçurlarynyň hem howadadygyny habar berdiler. 17-nji ýanwarda Irdin Adessa amala aşyrylan Rus dron hüjümi 3 adamy yaralady we raýat ýaşaýyşça infrastrukturasyna ziýan ýetirdi. 130 adam evakuasiýa edildi diýip sebit häkimi Oleh Kiper Telegramna aýtdy. Günorta Ukrainanyň gorunmak güýçleri hem aýry başga beýanat berip Adessa edilen hüjümine Irana öndürilen 11 sany dronuň urulyp ýykylanyny, urulan pilotu we enjamlaryň galandylarynyň köp bölüginiň deňize gaçanyny aýtdy. Howa gorunuş bölümçeleri 3 tagy töwereg işledi. Düşmanyň esasy tagallalary Adessa hüjümine gönükdürildi diýip harbylar beýanat berdi. Rus goşunlary 16-njy ýanwarda agşam Ukrainanyň iň iri 2-nji şäher bilen Kharkova, Russiýanyň Belgorod sewtinden atylan 2 sany S-300 raketalary bilen hüjüm etdiler. Bu hüjümde 17 adam yaralandy, olardan 14 adam ketelxana yerleştirildi. Bu aralykda NATO-nyň harby komitetiniň başlygy Bob Bayer 17-nji ýanwarda Brüsselde eden çykyşyny ýaranlygyň Ukraina näçe wagt gerek bolsa şonçada goldaw bermegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Bugün Russiýanyň 3 güne çeker öýden uruşynyň 693-nji güni. Ukraina öňümizdäki her bir günün dowamyny biziň goldawmyza eýe bolar. Sebäbi bu uruşyň netijesi dünýäniň ykbalyny kesgitler diýip Bayer NATO-nyň gorunmak ministrlerinin ýygnagyna aýtdy. Bu uruş hiç açan Russiýanyň üstüne Ukrainaya da NATO tarapynyň awanyan hakyky howpsuzlyk wehimi barada bolmady. Bu uruş Russiýanyň ýer şaryndaky islenlik fiziki ýaragdan has güýçli bolan ýaragdan demokratiýadan gorkmagy zerarly barýar. Ukrainanyň halky demokratik hukuklary eýe bolup bilseler, onu Russiýanyň halky hem şeýle isleglere hyjulanyp başlarlar diýip Bauer aýtdy. Şeýlede ol 31 awdat bolan ýaranlykda söwüş taýýarlygy babatyny düýüpli gözden geçirmelere çağırış etdi. Soňky Rus hüjümleri Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada soňky bir näçe hepdäniň dowamyny raketa we dron zarbalarynyň geriminiň adatdan daşary artmagy zerarly adam pidarlarynyň birden ýokarylanyny aýdan wagtyna bolup geçýär. Rus zarbalary dekabryň öýdünde 101 asuda raýeti öldürdi. 490 adam şikestlendi. Munyň bilen tasdyk bolan adam pidarlarynyň sany aýma-aý deňeşdirilene 26.10 göterim artdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada adam hukuklaryny esewan edici misiýasynyň 16-njy ýanwarda çap eden hasabatyny aýdylýar. Dekabrda adam pidalarynyň artmagy esasan Russiýanyň ýaraly güýçleriniň 29-njy 30-njy dekabrda Ukrainada raketa we kamikaze dron hüjümlerini ýygnanlaşdyrmagy zerarly bolup geçdi. Ýaraglaryň şeýle görnüşleri bilen edilen hüjümler dekabrdaky adam pidalarynyň 34 götürümini emele getirdi. Noýabrda bu görkezici 16 götürme deň bolupdy diýip hasabat aýtdy. Adam hukuklaryny esewan edici misiýanyň başlygy Daniel Bell dekabryň ahyryny we ýanwaryň başlaryna bolan hüjüm tolkunlarynyň 2023-nji ýylda hasabalanan PS gaçyş meýillerini ýygyna öwrenýändigini aýtdy. Bu hüjümler Russiýanyň Ukrainada tas 2 ýyl bäri dowam etdirýän giňerimli çoduşyny agyr ýetkilere döz gelýän asuda Ukraina halkyna betbagtçylyk we weýrançylyk getirdi diýip Bell aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.